Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варанджери Вој Варанг, на нацијата Кулен, Минати и Сегашни. Драги слушатели, добар ден. Денес е вторник, 8 октомври, со вас е Маргарита Василева. Повестите ки ги проследиме на новите настани во Македонија, каде околу 60% од анкетираните граѓани велат дека целосно ја поддржуваат евроинтеграцијата на Македонија. А на пречекот на српскиот премиер не присуствуваа министрите од вреди. Поопшено на овие и други теми ќе чуете во прилогот по 15 минути. Од домашните содржини денес се одржува првиот светски глобален самит за позитивна природа, кој се очекува да одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. Федералната влада ја потврди својата посветеност да соработува со сите сектори во справувањето со загубата на биолошката разновидност, додека демонстрантите пред зградата на самитот велат владата не прави доволно. А кон крајот се задржуваме на иста тема и на проект кој има за цел да ги раздвижи македонските средношколци во граѓански научници кои ќе придонесуваат кон заштитата на македонскиот биодиверзитет. Затоа разговараме поопшено со Ксенија Путилин Стамковска, директор за комуникации во Македонското еколошко друштво на Скопје. Затоа останете со нас, сега следуваат вестите на SPS со Радица Бојковска Димитровска. Радица, повели.
Благодарам, Маргарита, добар ден и од мене. Во денешниот билтен, политичките лидери на Австралија предупредија за безбедносните закани што произлегуваат од климатските промени. Австралиците кои се враќаат од Либан на првите летови организирани од сојузната влада пристигнаа во Сиднеј. Голем број сирици кои беа принудени да го напуштат своето родно место по 13 години војна, сега се враќаат во Сирија поради израелските воздушни напади во Либан. Македонскиот премиер Христијан Мицковски писмено ќе се обрати до институциите на Европската унија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. И поставена е нова цел за зголемување на туризмот во Нови Јужен Велс на 91 милиарда долари од трошоците на посетителите. Слушајте не. Австралиските поранешни шефови за одбрана предупредуваа дека земјата останува неподготвена да се справи со безбедносните закани кои произлегуваат од климатските промени. Пред денешниот говор во Националниот пресклуб од страна на председателот на Меѓународниот воен совет за климатски промени и безбедност. Генералот Том Мидендорп, поранешен шеф на одбраната на Холандија, ќе се обрати кон австралиските политички лидери со говор под наслов «Климатските промени. Прашање на национална безбедност». Како автор на книгата «Климатски генерал», тој ќе ги изнесе своите согледувања за тоа како обштеството да се приспособи и да ги ублажи сегашните и идните предизвици. Поранешниот шеф на австралиските одбранбени сили Крис Бери од австралиската група за лидери на лидери за климатска безбедност вели дека посетата на генерал Мидендорп е значајна и нуди вредни информации.
He's invested a lot of time and effort in thinking about climate change and its consequences and then translates all of that into what does the world look like today and why is climate change and its consequences such an important issue for us all to act on. So we're looking for him to come and support the agendas we've been running since 2021 and what we perceive to be a lack of traction with the coalition government before it was displaced by the Labour government and even since then.
Австралиците кои се враќаат од Либан на првите летови организирани од сојузната влада пристигнаа во Сиднеј. Околу 3800 австралици се регистрирани кај владата за напуштање на Либан. Махмуд Гебара беше меѓу 349 патници кои допатуваа од летот на Катар Airways во Сиднеј. Тој вели дека е изморен, но среќен што е дома.
I was tremendously exhausted, but job well done, Australia. We were in Cyprus, but what the government did to us in that camp, it's amazing. I can't describe it, and I can't find a word to say thank you, Australia. Thank you, everyone in Australia.
Санаа Чатила вели дека сцените во Бейрут по бомбардирањето се страшни.
Look, there is smoke because they are starting to bombing the Beirut and the south of Beirut, and we were nearly on the at the seashore, Ras Beirut, so we can go to the because it is very early, but there is smoke, dark smoke, and all night the all night the terrible, terrible.
Церемонии и протести се одржаа во Израел и широм светот во помен на првата годишнина од нападот на Хамас врз Израел на 7 октомври. Во нападот беа убиени околу 1200 израелци, а околу 250 луѓе беа однесени како заложници, од кои 101 лице се смета дека се уште е во заробеништво. Во Израел стотици се собраа пред домот на израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, предводени од семејствата на заложниците, кои држаа фотографии од своите сакани и едноминутен молк. Ели Албак, татко на заложник во Газа, вели дека премиерот мора да направи повеќе за да го обезбеди нивното ослободување.
Шана шел сиот.
A year that is a nightmare. You wake up in the morning, if you sleep at all, live and go to sleep dead. Every day, a whole year. Every day, a whole year, and I say to the Prime Minister, they will not remember the operations, they will not remember all the tricks. What they will remember forever and ever are the hostages.
Во Сиднеј се одржа бдење во помен на палестинските и либанските цивили убиени во израелските бомбардирања, откако полицијата на Нов Јужен Велс поднесе барање до Врховниот суд на државата да се спречи сличен настан. За разлика од движечки протест, за статичното бдење не е потребно да се бара дозвола од полицијата, што им овозможува на организаторите да ја избегнат потребната документација. Некои еврејски лидери упатија критики за пропалестинските демонстрации и бдењата на 7 октомври, нарекувајќи го времето на одржување несоодветно. Но портпаролот на групата за акција за Палестина, Джош Лис, за SBS News рече дека палестинските и либанските заедници имаат еднакво право да жалат за своите мртви и дека бдењето е необходно за признавање на разорната загуба на цивилни животи, која што и натаму продолжува.
For us, we're trying to maintain some focus on the fact that there has been 42,000 at least Palestinians killed in the Gaza Strip over the past year, and already 2,000 Lebanese people killed just in the space of two weeks. And this is not just an event that happened a year ago. This is an ongoing genocide in Gaza. There are new massacres taking place every day in the Strip. More schools being bombed, all the rest of it. So we're determined to keep the focus as well on this ongoing crime carried out by the State of Israel.
Од Агенцијата за бегалци при Обединетите нации, УНХЦР, велат дека сирийците кои беа принудени да го напуштат своето родно место по 13 години војна, сега се враќаат во Сирија поради израелските воздушни напади во Либан. Владата на Либан вели дека во последниве две недели повеќе од 400.000 луѓе побегнале преку границата во Сирија за помалку од две недели. Повеќе од 75% од луѓето се сирийци. Високиот комесар при Обединетите нации за бегалци Филипо Гранди е во посета на граничниот премин помеѓу Сирија и Либан и планира да разговара со властите во Дамаск за да побара гаранции за безбедноста на вратените сирийски бегалци.
This has been since September 23-24 the main entry point for people arriving from Lebanon. Many of these people are Syrian refugees who were in Lebanon, about 70%, and 30% approximately are Lebanese refugees that are fleeing from Lebanon because of the situation. There are also other nationalities, Palestinians, Sudanese, and other people that have fled.
Тој вели дека 1000 училишта во Либан се претворени во засолништа, се полни со раселени семејства, додека други се принудени да спијат на улица. Екологистите велат дека првиот така наречен самит за позитивна иницијатива за природата нуди можност да се действува за да се спречи губењето на биодиверзитетот и колапсот на екосистемите. Настанот се одржува во Сиднеј, на кој се собрани бизнис лидери, владени службеници, академици, еколошки групи и домородни народи. Извршниот директор на Австралиската фондација за заштита на природата Кели Ошанаси вели дека целта на самитот е да се подигне свеста и да се потикне колективното дејствување за заштита на природата.
Unfortunately, since colonization in our nation and around the world, nature has really been damaged. We've been bulldozing the bush, we've been polluting our rivers and, of course, polluting our climate. And that has meant that many animals and ecosystems that we love and rely on are at threatened with extinction. And we need to turn that around, and that summit is focused on that particular important challenge.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на митинг на младината на ВМРО-ДПМН рече дека и писмено ќе се обрати до институциите на Европската Унија за да ја образложи ситуацијата во која се наоѓа Македонија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. Тој рече дека нема да прифаќа диктати и дека е отворен за достоинствени идеи и решенија.
Нема да ветуваме работи кои се неостварливи, но и нема да пропуштиме да ја консултираме опозицијата и да побараме поддршка за нашите напори. Сепак, целите ни се зенички и немаме дилема околу тоа.
Лидерот на опозицијата Венко Филипче и натаму бара затворена собраниска седница, откако Унијата ја закажа втората меѓувладина седница само со Албанија. Филипче вели дека Социјалдемократскиот сојуз за Македонија е подготвена да ја подржи секоја стратегија што ќе го придвижи напредокот на земјата кон Унијата, но нема да служи како алиби за идните неуспеси.
Нас не ни треба ниту фосколи, не ни треба ниту митингашки пораки. Ни треба конкретен план во собранието. Нема да служиме за алиби, ниту ќе чекаме и ќе гледаме како тие и понатаму ја манипулираат и ја лажат јавноста и граѓаните.
Повторно во земјава нова туристичка кампања што ја лансираше владата на Нов Јужен Велс има за цел да генерира 91 милиарда долари годишно од посетители до 2035 година. Тоа е зголемување од рекордните 53 милиарди долари во 2023 година. Државните лидери веруваат дека со ова зголемување ќе можат да се создадат 150.000 нови работни места. Ова ќе биде подпомогнато со отворањето на меѓународни аеродроми во Ньюкасл и Западен Сиднеј во следните години. Владината ревизија на стратегијата за посетителска економија покажа дека проширувањето ќе треба да биде поддржано со дополнителни 40.000 хотелски соби, многу повеќе готвачи и туристички водичи, како и подобри објекти за бизнис настани на целата територија. Исто така, откри дека скоро половината од целта од 91 милиарда долари би можело да се потроши во регионалните заедници, но квалитетот на сместувањето во тие области мора да се подобри за да се искористат придобивките. Двајца научници ја добија Нобеловата награда за физиологија или медицина за нивното откритие на микро-РНА. Тоа се мали парчиња генетски материјал кои што нудат начин за научниците да контролираат што се случува во нашите клетки. Нивното откритие може да доведе до нови методи за откривање и лекување на болести, вклучувајќи рак. Комитетот што ја додели наградата во Стокхолм вели дека работата на американците Виктор Амброс и Гери Руфкон открила нова димензија на регулација на гените, која е есенцијална за сите сложени животински форми. Господин Руфкон вели дека е задоволство да се добие признание, откако објасни дека на возраст од 21 година се уште не знал што да прави со својот живот, се додека не прочитал примерок на списанието Scientific American, пошто одлучил да оди на Харвард на постдипломски студии.
From like 21 to 24, I was a disappointment to anybody who was thinking about where my career might go. And so I came to Harvard for graduate school, and that was 76. That was sort of the moment when recombinant DNA was really just starting to take off. And it was obvious that that was a revolution.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и 37,83 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,69 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, расчистување на облачноста, максимално 23 степени, Аделајд сончево 26, Мелбун сончево 21, сончево и за Хобарт 19 и Камбера исто така сончево, максимално 19, Сиднеј облачно 20, Бризбен врнежливо 24, Дарвин сончево 36, сончево и за Алис Спрингс, максимално 37 степени.
Благодарам, Радица. Снете го билтен од вести на SPS после 2 часа денеска, програмата во 4, а извештајот од Македонија во 6 на вечер. Сите достапни на sps.com.au/macedonian и Facebook SPS Macedonian. Останете со нас, каде следуваат вести од Македонија, актуелности од Австралија. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Извештајот од Македонија денеска покрива 4 главни теми. Не се знае дали собранието ќе одржи затворена седница на која ќе се расправа за планот за пристап кон Европската Унија. Околу 60% од анкетираните граѓани целосно ја поддржуваат евроинтеграцијата на Македонија. Македонија и Србија потпишаа меморандум за соработка на полето на енергетиката, рударството и минералните суровини и на пречекот на српскиот премиер не присуствуваа министрите од вреди. Денеска од Македонија известува Бране Стефановски.
Премиерот Христијан Мицкоски се уште не одговара на барањето на Филипче собранието да одржи затворена седница на која ќе се дискутира за плановите на власта за евроинтеграцијата, но вели дека кога ќе дојде време, опозицијата ќе биде вклучена. Мицкоски на митингот на младината на ВМРО ДПМНЕ рече дека и писмено ќе се обрати до институциите на Европската Унија за да ја образложи ситуацијата во која се наоѓа Македонија и ќе бара начин за откочување на европската интеграција. Премиерот рече дека нема да прифаќа диктати и дека е отворен за достоинствени идеи и решенија.
Нема да ветуваме работи кои се неостварливи, но и нема да пропуштиме да ја консултираме опозицијата и да побараме поддршка за нашите напори. Сепак, целите ни се зеднички и немаме дилема околу тоа. Веќе следната недела ќе испратам писмо до сите инволвирани, во кое и на таков начин ќе обзнанам и потврдам мојата недвосмислена волја за диалог, реформи и изнаоѓање на решение.
Лидерот на опозицијата Венко Филипче и натаму бара затворена собраниска седница, откако Унијата ја закажа втората меѓувладина седница само со Албанија. Филипче вели дека СДСМ е подготвена да ја поддржи секоја стратегија што ќе го придвижи напредокот на земјава кон Унијата, но нема да служи како алиби за идните неуспеси.
Ниту видовме некој обид да се подобри нашата преговарачка позиција, ниту имаме временска рамка кога тоа ќе се случи и затоа е необходно што побрзо да се случи таа собранинска седница за да владата информира каков е планот за натамошниот тек на тој процес. Нас не ни треба ниту флоскули, не ни треба ниту митингашки пораки. Ни треба конкретен план во собранието. Нема да служиме за алиби, ниту ќе чекаме и ќе гледаме како тие и понатаму ја манипулираат и ја лажат јавноста и граѓаните.
Мицкоски досега ниту го има прифатено, ниту одбиено барањето на опозицијата за затворена собраниска седница. Тој најави дека позицијата на владата ќе ја соопшти откако ќе се анализира предлогот на Филипче. Граѓаните го поддржуваат европскиот пат на земјава, но не се доволно информирани за надворешната политика. Вакви се резултатите од последната анкета на Институтот за европска политика ЕПИ. 58,4% од анкетираните граѓани целосно ја поддржуваат евроинтеграцијата. Директорката на ЕПИ Симонида Кацарска на пресконференција рече дека одвојувањето на Скопје од Тирана ќе биде чекор назад за земјава и дека ЕУ во следниот период ќе се занимава помалку со Македонија во пристапниот процес.
Албанија ќе биде формално дел, ќе биде формално чекор пред нас во процесот на преговори, тоа ќе влијае врз домашната политичка ситуација, меѓутоа исто така зависи колку владата ќе може да испорача на многу други прашања кои што се врзани со реформската агенда поврзана со ЕУ, за да може да овозможи одредени услови кои што Албанија секако ќе ги има пред нас.
Кацарска нагласи дека е потребна поголема транспарентност во надворешната политика, а македонската влада треба интензивно да лобира и да работи со Германија и Франција, додека пријателството со Унгарија треба да биде воздржано.
Да работиме со Германија пред се како клучниот партнер, со Франција. да ги гледаме новите председателства, значи Полска, Данска следуваат. Ние мораме мораме да работиме со тие држави членки за да изградиме довербата, за да изградиме довербата со новата влада, бидејќи да не заборавиме покрај лобирањето со државите членки, имаме нова влада, имаме нови лица кои што мора да креираат партнерства со државите членки, вклучително и Бугарија.
Според Кацарска, голем дел од граѓаните веруваат дека надворешната политика влијае врз нивниот секојдневен живот. Анкетата е спроведена на 1000 испитаници. Вчера во прва официјална посета на Македонија престојуваше актуелниот српски премиер Милош Вучевиќ. Тој беше пречекан со сите државнички почести, но само од министрите од ВМРО од ДПМНЕ, а не и од министрите од албанскиот коалиционен партнер Вреди. Србија ќе добива природен газ од Грција преку Македонија. За таа цел владите на двете земји подпишаа меморандум за соработка во делот на енергетиката, рударството и минералните суровини и се обврзаа дека тоа ќе им биде приоритет. На заедничката пресконференција Мицкоски изјави:
конечно ќе отпочне изградбата на интерконекторот со нашиот јужен сосед за да обезбедиме дополнителна опција за снабдување на газ на Централна Европа. Овој интерконектор со нашиот северен сосед е исклучително значен. Во фаза сме да го пуштиме во употреба или продуктоводот, или во јавноста познат како нафтовод, кој што ја поврзува нашата земја со нашиот јужен сосед. Цениме дека тоа би било добра опција да истиот тој продуктовод или нафтовод биде поврзан со нашиот северен сосед.
За Србија интерконекторот е стратешка одлука која ќе ја овозможи дополнителен извор за снабдување со природен газ. Српскиот премиер 2027-та ја прецизира како краен рок за завршување на интерконекторот. Освен за енергетското поврзување, двајцата премиери зборувале и за важноста на железничкото поврзување, поточно за брзата пруга на коридорот 10, со што би се поврзала Централна Европа со Медитеранскиот басен. Мицкоски рече дека тоа е апсолутен приоритет на македонската влада. Сепак, за целосно да се заврши овој коридор, како што најави Мицкоски, ќе се бараат и средства од Европската Унија.
Ќе обидуваме сега да и финансиски го затвориме тој проект, не е само техничкиот. Техничкиот проект е еден дел од проектот, вториот дел е финансиско да го затвориме. Бидејќи немаме таков бафер во буџетот во овој момент за следните години, се обидуваме преку, би рекол, финансиска гимнастика тоа да го затвориме. Мислам дека ќе го затвориме успешно, да не речам сум сигурен.
Србија, која ја завршува едната делница од брзата пруга за поврзување со Унгарија, смета дека за целосно заокружување на овој крак е необходно поврзувањето и со Македонија, рече Вучевиќ. Мицкоски рече дека патното поврзување на коридорот 10 е речиси завршено, останува да се реализира коридорот 10D и коридорот 8 во правец исток-запад. Во делот на железничкото поврзување, Мицкоски изјави дека за Македонија ист приоритет имаат и коридорот 10 и коридорот 8, односно поврзувањето и со Србија и со Бугарија, иако за железничкото поврзување со Бугарија предходно велеше дека тоа е слепа улица. По престојот на српскиот премиер на Македонија, опозиционата Алијанса на албанците издаде соопштение во кое се вели дека моноетничката власт ја запечатила ориентацијата и односите на државата со соседните земји. Понатаму во соопштението се вели: сите бевме сведоци како премиерот на Косово Албин Курти при посетата на Скопје не беше пречекан со висок државен протокол, со државниот оркестар и интонирање на химната на двете држави, туку беше примен во владата само како обичен гостин. Во меѓувреме денеска за Вучевиќ беше организиран највисокиот државен протокол со комплетна церемонија од влегувањето на граница до приемот во владата. Дополнително, премиерот Мицкоски во изјави за медиумите потврди дека Србија е повеќе од сосед и со неа делиме повеќе од граници. Се вели во реакцијата на Алијансата на албанците.
Како што слушнавте, покренати повеќе теми и содржини за најновите настани во Македонија, откаде извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. А денешниот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози на разни теми и видеоклипови во интерес на македонската заедница. Останете со SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Австралија се соочува со ризици поврзани со биолошката разновидност, што ги потикна индустријските и еколошките лидери да преземат акција. Првиот светски глобален самит за позитивна природа ќе одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. И според извештајот на Омо Бело за SBS News, федералната влада ја потврди својата посветеност да соработува со сите сектори во справувањето со загубата на биолошката разновидност. Додека светот се бори со зголемените ефекти на климатските промени, тивко се развива и брзото опаѓање на биолошката разновидност. Австралија, позната по својата богата и разновидна природна средина, е особено чувствителна на ризиците поврзани со намалувањето на биолошката разновидност и веќе има една од највисоките стапки на исчезнување на видовите. Ситуацијата предизвика невиден сојуз на застапници за заштита на животната средина и индустријски лидери да се здружат за да го решат ова критично прашање на првиот од два ковид светски самит за природата, наречен World Nature Positive Summit. Главниот извршен директор на Австралиската фондација за заштита на природата, Келли О'Шанаси, вели дека целта на самитот е да се подигне свеста и да се потекне колективна акција за заштита на природата. Таа вели дека заедно телата ќе ги испитаат промените потребни за да се даде приоритет на природата во економски рамки. Тоа значи дека до крајот на оваа деценија, 2030 година, се бара да имаме повеќе природа, поздрави реки, поздрави шуми, отколку што имавме на почетокот на оваа деценија. За жал, вели О'Шанаси, од колонизацијата до денес во нашата нација и во светот, природата навистина е оштетена и самитот е фокусиран на тој посебен важен предизвик.
It means by the end of this decade, 2030, we want to have more nature, so healthier rivers, healthier forests than we had at the start of this decade. Unfortunately, since colonization in our nation and around the world, nature has really been damaged. We've been bulldozing the bush, we've been polluting our rivers and, of course, polluting our climate. And that has meant that many animals and ecosystems that we love and rely on are at threatened with extinction. And we need to turn that around, and that summit is focused on that particular important challenge.
Биодиверзитетот е клучен показател за здравјето на еден екосистем. Тоа е сета разновидност на сите живи суштества и нивните интеракции, разновидноста на животни, растенија, габи, па дури и микроорганизми како бактерии кои го сочинуваат нашиот природен свет. Падот на биолошката разновидност не само што ги загрозува виталните екосистеми широм светот, туку и представува значителен ризик за индустриите. Истражувањето на консултантската компанија Ernst & Young открива дека загубата на биолошката разновидност може да ги наруши синџирите на снабдување, да и наштети на продуктивноста и да ја оштети репутацијата на бизнисите, што го прави економски проблем исто колку и еколошки. Кристи Грајам, извршен директор на Australian Sustainable Finance Institute, вели дека постои силен тренд кај глобалните финансиски системи, регулаторите и централните банки да ги вклучат ризиците поврзани со природата во нивните деловни операции и Австралија мора да биде во тек. Грајам вели Австралија е увозник на меѓународен капитал и треба да биде во чекор со меѓународните случувања и да разбере што значат ризиците поврзани со природата за нашата економија, бизнеси, финансиски институции и што правиме за да управуваме со нив. Глобалниот самит за природата, вели Грајам, е одлична можност подобро да се разбере што се случува на глобално ниво, да се приспособи и преземе дел од тоа за австралискиот контекст и на крајот да ги поддржи австралиските финансиски институции подобро да ги разберат и да управуваат со ризиците поврзани со природата
и да распределат капитал и можности за природата.
In Australia we're an importer of international capital. Australia really needs to keep pace with international development and understand what nature-related risks mean for our economy, for our businesses, for our financial institutions and what we're doing to manage them. So the Global Nature Positive Summit is a great opportunity to better understand what's happening globally, adapt and take some of that for the Australian context, and ultimately support Australian financial institutions to be better understanding and managing nature-related risks and allocating capital towards nature opportunities.
И шефот за политики на Австралијскиот институт за директори на компанији Christian Gurgis вели дека загубата на биолошката разновидност ќе влијае на бизнисите и индустриите во Австралија доколку не се решат веднаш, бидејќи природата е клучна за нашиот заеднички просперитет. Силната економија зависи од силната природна средина и треба колективен напор од бизнисот, владата и заедницата за да ја вратиме нашата природна средина за денешната и утрешната генерација, изјави Gurgis.
Nature is key to our shared prosperity. A strong economy depends on a strong natural environment and we need collective effort from business, government and the community to restore our natural environment for today's generation and tomorrow's.
Австралија можеби има уникатни видови и екосистеми, но со белењето на коралите и уништувањето на шумите, земјата веќе се соочува со една од највисоките стапки на истребување на видовите во светот. Природниот екосистем на земјата е под силен притисок, што го прави минимизирањето на загубата на биолошката разновидност поитно од кога било досега. Врската помеѓу природата и просперитетот на Австралија е значителна, при што околу половина од бруто домашниот производ на нацијата се подпира на незините природни услуги, директно и индиректно. Global Nature Positive Summit, позитивниот самит за глобална природа, и дава можност на Австралија да ја спроведе целта на глобалната рамка за биолошка разновидност, за спречување и враќање на природата и за губата на биолошката разновидност до 2030 година. Господјата Ошена си вели дека самитот е поставен не само да се справи со предизвиците за биолошката разновидност на Австралија, туку и да постави преседан за остатокот од светот. Господјата Ошена си вели, цитат, се обидуваме да го натераме светот да разбере дека има криза со истребувањето ширум светот, а Австралија е глобален лидер во тоа. Дека всушност можеме да ставиме крај на исчезнувањето и да ги заштитиме видовите и местата што ги сакаме за себе и идните генерации, но треба да действуваме сега и во Австралија. Тоа значи да се поправат нездравите закони за заштита на природата, кои во моментов се заглавени во парламентот. Законите мора да бидат подобрени и да поминат. Тоа ќе значи подобро финансирање за природата, што ќе значи вистинска акција за климатските промени. Затворен цитат изјави Ошанаси.
Really we're trying to get the world to understand that there is an extinction crisis around the world and Australia is a global leader in that, that we can actually end extinction and protect species and the places that we love for ourselves and future generations, but we need to act now. And in Australia that means fixing the broken nature protection laws that are currently stuck in Parliament. They need to be passed, improved and passed. That means better funding for nature and that means real action on climate change.
Кен Хенри, председател на Австралијската фондација за клима и биодиверзитет, вели дека промените на природните живеалишта и загубата на биолошката разновидност се поврзани и со двигателите и со влијанијата на климатските промени. Тој вели дека двете се тесно поврзани и колективната акција за природата е критична за климатските цели на Австралија. Тој потенцира дека Австралија има обврска да постигне нето нула до 2050 година во однос на намалувањето на емисиите на јаглерод, како и да постигне позитивна природа според целите утврдени во глобалниот рамковен договор за биолошка разновидност што беше потпишан во Монтреал на крајот на 2022 година. Господинот Хенри стави акцент на тоа дека треба да престанеме да ја уништуваме природата, а што е уште поважно, мора да започнеме со поправање на сериозно деградираните екосистеми.
So Australia has a commitment to achieve net zero by 2050 in respect of carbon emissions. But we also have a goal in Australia of achieving nature positive. And that means and there are goals set out in the Global Biodiversity Framework Agreement that was signed off in Montreal at the end of 2022. That means that we have to stop destroying nature And more than that, we have to begin the repair of heavily degraded ecosystems.
Той додава дека овие две цели кои Австралија ги има зацртено да ги постигне, се тесно поврзани со она што се прави во едната област, што го овозможува понатамошниот напредок во другата област. Министерката за животна средина, Тања Плибирсек, вели дека транзицијата од уништување на природата кон поправка на природата ке бара огромен глобален напор. Та верува дека иако владата мора да го преземе водството, приватниот сектор, еколозите и групите на првите нации мора да работат заедно. Госпоѓата Плибирсек вели дека владата е посветена да го запре падот на природата.
We're already making really good progress. We're setting up our national independent environment protection agency. We're fixing our environmental laws so that they do what they're meant to do. We're setting up a nature repair market. We're investing $550 million to better protect and restore our native threatened plants and animals. And we're driving Australia's transition to a circular economy. We're working to deliver a future of net zero emissions. We're partnering with First Nations people as important custodians of our lands and waters. The Global Nature Positive Summit brings all of that work together. It helps Australia set the global agenda for a nature positive future.
Важен аспект на самитот е вклучувањето на домородните перспективи, при што лидерите од абориджинските заедници играат активна улога во дискусиите. Домородните австралици практикувале одржливо управување и зачувување на земјиштето преку илјадници години на работење во хармонија со природната средина. Со подигнувањето на гласовите на домородните луѓе, организаторите на саметот се надеваат дека ќе ја интегрираат традиционалната мудрост со модерната наука и индустријските практики, осигурувајќи дека сите предложени решенија се иновативни и одржливи. Дали уживате да слушате SBS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на нашата Facebook страница. Останете се со нас за последниот дел од нашата програма за разговорот со Ксенија Путилин-Стамковска за биодиверзитетот и во Македонија. Како што најавивме оваа недела, од 8 до 10 октомври се одржува првиот светски глобален самит за позитивна природа, Global Nature Positive Summit, со кој се очекува да се одговори на итната потреба за заштита и реставрација на природата. На почетокот на оваа година, токму на оваа тема, водевме разговор и со Ксенија Путилин-Стамковска и Джордж Стамковски за нивниот проект кој има за цел да придонесе кон заштитата на биодиверзитетот во Македонија. Проектот е наменет за средношколци, меѓутоа природата на проектот е таква што дозволува да се вклучат и други заинтересирани лица, со што практично сите стануваат така наречени граѓански научници, преку чиј труд им се помага на професионалните научници во нивните истражувања за биодиверзитетот. Станува збор за дигитална алатка за која Ксенија и Джордж сметаат е корисна да се воведе во редовната настава на македонските средни училишта, при што студентите ќе можат да се едуцираат и да работат кон заштитувањето на животната средина, односно биодиверзитетот околу нив. Најпрвин разговараме со Ксенија Путилин-Стамковска, која во Македонија е директор за комуникација во Македонското еколошко друштво на Скопје, како и директор на проектот Откривање на тајните, кој е финансиран преку Фондот за иновации на Европската Унија. Ксенија пред се објаснува дека зборот биодиверзитет на повеќето средношколци им беше непознат.
Биодиверзитет за многумина беше нов термин за кој што се сретнуваат за прв пат во училница, бидејќи ние работевме со средношколци и деца од основно образование кои што се во последните класови. Значи, сите учесници беа 13 години нагоре. Ние бевме зачудени дека не го знаат терминот. Но што значи биодиверзитет? Тоа е се она кое што е диво и домашно. Значи, се кое што постои, кое што вирае во нашата природа самостојно, значи, без земјоделските култури, дури и без оние кои што ги култивираме во Саксија или кои што ги се донесени од друго место. Сите да. Домашни и диви култури и животни го сочинуваат биодиверзитетот на една држава. Тоа ги вклучува и колку единки има од одреден вид и колку разновидност има помеѓу единките.
Кажете како започна проектот?
Јас имам една приказна, а Джорджи има друга приказна и двете се спојуваат на средина да го создадат овој проект. Мојата приказна почнува уште пред некои 12-ти на години, кога прв пат почнав да работам на проект за граѓанска наука, но тогаш работев со мали деца во градинка и првите две оделенија од основно образование. Тогаш забележав дека граѓанска наука е прекрасен алат за едукација. Тогаш децата имаат автономност во донесувањето на одлуки, автономност во нивното истражување, значи тие можат самостојно да соберат податоци од природата и да ги внесат со некоја технологија и да ги собират тие податоци. Да. Тогаш првпат сфатив дека ова е многу добра алатка за едукација, но за жал таа никако не почна да се користи во македонското образование, никогаш не стана дел од формалното образование. И јас ја имав желбата ова алатка да стане нешто кое што граѓаните ќе го користат постојано и кое што постојано ќе биде дело од едукацијата на учениците во Македонија. За среќа, пред неколку години имав и шанса во Америка да поминам известен период со луѓето кои што баш ја измислија алатката за iNaturalist, која што е една мобилна апликација и моментално е глобално најпопуларната глобална апликација за собирање податоци за биодиверзитет. Па искуството моје во Лос-Анджелес ми покажа колку едноставно да се користи и колку лесно граѓаните можат да превземат лидерска улога во изборувањето за донесување на правилни одлуки за зачувување на природата.
Значи, вие го приклучивте проектот со апликацијата, што веќе е постоечка.
Да. Во овој проект решивме да не измислуваме топла вода, како што велиме, туку да употребиме веќе една многу добро разработена апликација, која што за среќа веќе беше и преведена на македонски. Беше многу едноставно да се употреби, бесплатно е целосно и може би најинтересната работа во врска со таа апликација е дека таа има во својата позадина и илјадници на научници кои што доброволно даваат дел од своето време да идентификуваат се што вие ќе ставите во апликацијата. Значи, вие доколку видите цвеќе, кое што прв пат го гледате и не знаете што е, можете да го фотографирате и имате две опции. Едната е вештачка интелигенција да погоди што сте виделе.
Да.
Но тоа нели знаеме дека има многу грешки, но исто така, за некој ден може да видите и дека реален научник или ќе потврди вашата идентификација, или ќе ви каже што е тоа што сте виделе. Таа апликација ви помага самостојно и да истражувате и да научите работи сосема бесплатно и никој друг не ви е потребен, доколку сте заинтересирани за природата околу вас.
Концепцијата граѓанска наука или на англиски речено citizen science е стара концепција во Австралија, си како и во други западни земји, каде граѓаните имаат активна улога во постоечки проекти, значи во вистински проекти кои се нели предводени од научници. Тоа се уште не е ситуација во Македонија.
Во некои аспекти е. Има научници кои што користат волонтери и граѓани кои што помагаат. Можем да ви дадам еден пример од моето работно место во Македонското еколошко друштво, каде што веќе 13-14 години, секоја година собираме податоци за птиците на водните површини во за време на зимската миграција. И тоа е граѓанска наука во која што волонтери ни помагаат да ги собереме овие податоци. На крај, нели научници ги обработуваат и ги објавуваат овие податоци, со нив контрибуираме и кон Европскиот атлас на водни птици и миграторни птици.
Да,
значи, постои граѓанска наука, но во многу ограничена смисла. Воопшто не е дел од едукацијата и не е нешто што е лесно препознатливо за граѓаните. Нашиот музеј, за разлика од музеите во Австралија, каде што секој музеј скоро има сегмент од граѓанска наука во кој што вие можете да контрибуирате, да. Нашите музеи немаат такви опции. Нито па едноставно вие како граѓанин, седејќи си од дома, да пребарате онлайн и да видите што можете, каде можете да контрибуирате. Тука е
прилика за следниот проект.
Тука е просторот во кој што има уште многу да се делува.
Да. Како се вика вашиот проект?
Проектот се викаше Откривање на тајните, бидејќи идејата ни беше дека преку користењето на оваа апликација, учесниците во нашиот проект ќе почнат да ги откриваат тајните на нивните школски дворови и на средините во кои што живеат. Дека конечно ќе знаат што им расте во училишниот двор, конечно ќе знаат што имаат во нивното мало, кои растенија, кои инсекти, кои животни.
рековте дека вашата таргет група се помладите.
Да, овој пат, наместо да се фокусираме на најмладите учесници, решивме дека ќе работиме со средношколци и односно со сите кои се над 13 години.
Бидејќи
и самата апликација iNaturalist има ограничување дека може да ја користат само деца над 13 години, но и затоа што сметаме дека ова е една интересна група на која што не се дава многу голема шанса да има лидерска улога во потикнување на донесување правилни одлуки за животната средина. Средношколците и општо младите луѓе имаат голема моќ во свои раце. Во Македонија тие се многу добро образувани, но имаат ретко имаат прилики да делуваат самостојно и самостојно да потикнат промени.
Па да, оваа група се ближат до таа возраст, нели, кога повеќе размислуваат за тоа што го прават и она што е околу нив.
Да. Во мојата досегашна работа со средношколци сум забележала дека тие се навистина подготвени да влезат дури и во силна битка,
да,
кога сметаат дека тие знаат како треба правилно да се завршат, да се донесат некои одлуки или како треба да се постапи.
Ксенија, како дојдовте до предложување на решението за проектот? Можни решенија, односно, бидејќи во проектот опфаќате и мотивација, обука, акција. Кажете нешто повеќе за тоа.
Решенијата кои што произлегоа од овој проект, односно она кое што можевме да го изведеме како заклучоци,
да,
беше дека уште многу има простор да се работи и да се вклучи граѓанска наука во редовното образование, како алатка за прво за запознавање со концептите на биолошка разновидност, а потоа и како алатка преку која учениците ќе разберат дека можат да имаат многу поголема улога. Другото решение за кое што зборувавме е дека училишните дворови во Македонија треба да пробаат да посветат повеќе време на тоа какво зеленило се сади, дали тие дворови ќе ни помогнат со климатските промени или ќе ги направат уште полоши.
Да.
Забележавме дека исто така дека преку ваква едукација можеме да почнеме да ги решаваме проблемите со нашите градини. Нашите градини се повеќе имаат инвазивни и донесени видови на растенија кои што не им помагаат на нашите инсекти и на нашите животни. Значи преку садење на вистинските растенија нашите дворови може да почнат да стануваат мали прифатилишта за инсекти кои што ќе помогнат за биодиверзитетот на целата država.
Да, пчели.
Да, пчелите и другите полинатори се особено загрозени со подигањето на градини кои што бараат големо наводнување и кои што користат видови кои што не се од нашето поднебје.
Да, луѓето многу си ги сакаат градините да се од посебен тип кои не се толку приспособени да ги поддржуваат овие инсекти кои се толку потребни. Дали соработувате со научници?
Да, сите овие резултати кои што ние ги собиравме со учениците, се разбира, моравме да ги дадеме на научниците да ги погледнат.
Да,
да видат што, какви податоци се собрани, каков е квалитетот на податоците кои што е собран. И можевме да заклучиме дека имавме многу интересни заклучоци. Прво, дека не очекувавме дека толку многу податоци ќе собереме. Нашата пресметана цел беше дека ќе собереме околу 1000 видови. Дека околу 200 студенти ќе соберат вкупно околу 1000 видови.
Добро.
Но на крајот имавме 6000. Тоа значи дека беа навистина заинтересирани. Особено некои групи кои што беа многу добро мотивирани, беа навистина продуктивни во нивните истражувања. И научниците можеа да забележат дека има различни тенденции. Кога се почетници, граѓанските научници, во нашиот случај нели средношколци, се многу полесно работат со растенија, бидејќи не им бегаат. Тука се можат да ги фотографираат. Дека се многу поподготвени да сликаат големи дрвени расти растенија, немаат толку фокус на грмушестите растенија и на малите или на ниско стеблени растенија. Потоа можевме да забележиме преку тоа какви податоци ни стигнаа, можевме да забележиме какви се средините во кои што живеат нашите деца. Недостигаа многу видови кои што би требало да можат лесно да се најдат во средините.
Да.
Исто така податоците имаат толку многу, отприлика над 40% од фотографираните материјали кои што пристигнаа, не беа воопшто од нашето поднебје или не беа диви, односно беа култивирани, што значи дека нашите учесници и не разликуваа што е тоа што фотографираат. Беше многу интересно дека добивме во еден регион во Македонија, добивме фотографија од сите зеленчуци на пазарот. Тоа беше, нас не беше многу драго дека некој толку ја истражувал апликацијата, но тоа беа сосема погрешни податоци. Имавме исто така и податоци од една цвеќара. Сите цвекиња во една цвеќара беа фотографирани. И додека ја цениме нели мотивираноста и посветеноста, тоа ни беше добар индикатор дека има уште многу простор да се работи со нашите ученици да разликуваат што е нели домашен вид и што е див вид.
Добро, разработената апликација iNaturalist, која е преведена и на македонски јазик, која што можат и нашите слушатели да ја користат, доколку сакаат и можат да придонесуваат кон заштитата на биодиверзитетот. Ке зборуваме со Ксенија Путилин-Стамковска и во утрешната програма. Ксенија, како што најавивме, директор за комуникација во Македонското еколошко друштво на Скопје и директор на проектот «Откривање на тајните», финансиран од Европската Унија. А за крај, драги слушатели, време да се подсетиме на главните вести на SBS. Политичките лидери на Австралија предупредија за безбедносните закани што произлегуваат од климатските промени. Австралијците кои се враќаат од Либан на првите летови организирани од сојзната влада пристигнаа во Сиднеј. И поставена е нова цел за зголемување на туризмот во Нов Јужен Велс на 91 милиарда долари од трошоците на посетителите. И додовме до крајот од денешната програма. За коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање. Повелете и утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. Дотогаш од Маргарита Василева, пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.